Napakalaking usapin ang pag-inom ng alak sa mga simbahan ngayon. Ito ay dahil sa kumpara sa mga tinatawag na alak noon, ang alak ngayon ay tunay na nakalalasing. Ang unang ginawa ng Panginoong Hesus na himala ay ang paggawa ng alak sa pamamagitan ng tubig. Ito ang siyang nagiging dahilan ng marami na hindi naman daw masama ang maglasing, sapagkat mismong si Kristo ay gumawa ng alak. Subalit ano ba ang layunin ng himalang ginawa ni Kristo tungkol sa alak? Iyan ang dapat nating tunghayan sa unang kabanata ng Juan, 51 talata hanggang 22 kabanata, talatang 11. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbubulay sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Juan 1, talata 51 hanggang sa Kabanata 2, talata 11. Ganito po ang sinasabi sa talata 51. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Sinabi sa kanya ng Panginoon, isang Israelita, ngunit wala si Jacob. Ito ay sinasabi ng Panginoon upang alalahanin ang naging buhay ng patriarka na si Jacob na nang siya ay bata pa ay kinailangang mangibang bayan. Kinailangan niyang humayo sapagkat nanganib ang kanyang buhay sa mismong kanyang sariling kapatid. Sa lugar ng Bethel, unang nagpalipas ng gabi si Jacob nang malayo sa kanyang pamilya at doon ay kinatagpo siya ng Panginoon. Siya ay nakakita ng isang hagdanan mula sa langit at doon ay nakita niya ang mga anghel na parit-parito sa kalangitan. Sa pangitaing ito ay nalaman ni Jacob na hindi nawala ang kanyang ugnayan sa Diyos. Ito ang kanyang inakala nang siya ay lumisan sa kanilang tahanan at do'y naiwan niya ang Diyos. Si Jacob ay mayroong makitid na pananaw sa Diyos. Sa lugar ng Bethel ay natuklasan niya na ang Diyos ay hindi siya iniwan. Nangusap sa kanya ang Diyos upang ipaalam na ang Diyos mismo ang hagdanan. Makikita mo kung papaano ang mga anghel ay nagmanik-manaog sa kalangitan sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Ang mga anghel ay nagministeryo sa kanya at sila ay nagpakumbaba kay Jacob. Maaari silang ipadala mula sa langit at makakabalik rin sila. Sinabi ni Jesus kay Nathaniel na kanyang masasaksihan na magbubukas ang kalangitan at ang mga anghel ay magmamanhik-manaog sa anak ng tao. Kanyang masasaksihan na mangungusap ang Diyos sa kalangitan tungkol sa kanyang anak at magsasabi ng ganito, "Ito ang aking mahal na anak at ako ay nalulugod sa kanya." Ang hagdanan ay si Kristo at sa pamamagitan lamang niya tayo maaaring lumapit sa Diyos. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Siya ang hagdanan. Hindi sinasampahan, ngunit pinagkakatiwalaan, isang masasandalan at pinaniniwalaan. Ito ang mahalagang bagay na dapat nating makita rito. Ang unang kabanata ng Juan ay naging mahaba at napakahalaga. Ang panimula ay ipinakita kung paano ang salita ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos, nagkatawang tao. Inihayag niya ang Diyos Ama. Pagkatapos, siya ay inihayag ng mga nakasaksi. Si Juan ay nagpatotoo na si Jesus ang nagpapakilala sa Amang nasa langit. Si Andrew ay nagpatotoo na si Jesus ang Mesiyas. Si Felipe naman ay nagsabi na si Jesus ang tumupad ng lumang tipan. Kay Nathaniel ay nagpatotoo rin na si Jesus ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Patuloy po nating lakbayin at alamin ang buhay, kasaysayan at ministeryo ng Panginoong Jesus. Ngayon ay nasa ikalawang kabanata na tayo ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng dalawang pangunahing pangyayari. Ang una ay ang kasalan sa Kana at ang pangalawa ay ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito, malalaman natin ang kaugnayan ng pagpapakilala ni Apostol Juan kay Jesus bilang anak ng Diyos na tagapagligtas. Ang isa sa mahalagang pangyayari sa kabanatang ito ay ang pagdalo ni Jesus ng kasalan sa Kana. Mahalaga ang pangyayaring ito, sapagkat sa kasalang ito nangyari ang unang himala na kanya ginawa. Ganito po ang mababasa natin sa unang talata hanggang sa ikalabing dalawa. Pagkalipas ng dalawang araw ay may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. At sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Do'y may anim na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ito para sa paglilinis ayon sa tuntunin pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, "Sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, "Ang una pong inihahain ay ang masasarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinaghuli ninyo ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ay isang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad, at sila'y nanatili roon ng ilang araw. Kapansin-pansin ang paggamit at pagtatala ni Apostol Juan ng lugar na pinangyarihan ng kasalan. Dahil sa pagbibigay ni Juan ng tumpak na araw at panahon, marami ang nagbigay ng kuro-kuro na ang kasalang ito'y naganap sa huling araw ng Pebrero o sa mga unang araw ng Marso. Ang isa pang kapansin-pansin ay ang pagbibigay ni Juan ng tamang lugar na pinagdausa ng kasalan. Ito'y sa Cana Galilea. Kung inyo pang naaalala, binanggit din ni Juan ang lugar na pinangyarihan noong tinatawag ni Jesus ang unang mga alagad. Sa kabanatang ito, sinimulan niya ang pangyayari sa Cana Galilea. Pagkatapos nagtungo siya sa Kapernaum at sa Jerusalem, malinaw na isinulat ni Juan ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ng lugar at ng panahon. Samantala, sa ikalawang talata, binanggit na naroon din sa kasalang iyon ang kanyang ina. Nangyari na naubusan ng alak sa kasalan, kaya minarapat ng ina ni Jesus na lumapit sa kanya at sabihin ang pangyayari. Sa ikatlong talata, sinabi niya kay Jesus na naubusan na ng alak. Sa talatang ito, madalas nating naririnig ang katanungang tungkol sa alak. Sa katunayan, ito ang madalas na ginagamit na sagot ng mga taong alipin ng alak. Lagi nilang sinasabi na maging si Jesus daw ay hindi ipinagbawal ang pag-inom ng alak. Dahil siya man ay gumawa ng alak, nais kong sabihin na ang alak sa panahon nila ay pangunahing gamit at bahagi ng kanilang inumin. Subalit, ang alak na ginawa ni Jesus ay tubig at walang inihalo upang maging matapang na inumin. Wala ring napabalita na nalasing sa kasalang iyon. Makikita natin na walang kinalaman at walang bahagi ang usapin ng paglalasing tulad ng ginagawa ng marami ngayon. Alalahanin natin na ang kasalan sa panahon nila ay isang relihiyosong gawain. Isa pa, ang mga tao na dumalo sa kasalang ito ay dapat na sumunod sa mga kautusan ng lupang tipan. Ang kasalang ito na dinaluhan ng Panginoong Jesus ay isang larawan ng magaganap na kasalan sa hinaharap. Sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa isang kasalanan. At tayo, bilang bahaging katawan ni Kristo, ang iglesia ay sagisag ng nobya at maikakasal kay Jesus. Ang tao, bilang bahaging katawan ni Kristo, o ang iglesia ay sagisag ng nobya na maikakasal kay Jesus na siyang lalaking ikakasal. Ngayon, pansinin naman natin ang salitang sinabi ni Maria kay Jesus. Ano kaya ang ibig sabihin at nais iparating ni Maria kay Jesus noong sabihin niya na naubos ang alak? Una sa lahat, marahil ang pamilyang ito sa kasalan ay mahirap lamang, kaya hindi maiwasan na maubusan sila ng pagkain o inumin para sa mga panauhin. Sa komentaryo ni Benga, kanyang ipinahayag na ang pagsasabi daw ni Maria kay Jesus na naubos ang alak ay nangangahulugan na dapat nang umalis si Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Ang paliwanag naman ng isa pang manunulat sa sinabi ni Maria ay kailangan ng makipag-usap ni Jesus sa mga tao upang kunin ang pansin ng mga ito upang hindi mapansin ang pagkaubos ng alak. Subalit kung ating pag-aaralan ang tunay na nilalaman ng pangyayaring ito, magiging mahirap na tanggapin ang kapaliwanagang ibinigay ng dalawang nabanggit na manunulat. Malinaw na ang nais iparating ni Maria kay Jesus sa pagkakataong ito ay ang mapatunayan ang kanyang sinasabi sa mga tao na si Jesus ang Mesiyas. Isa sa makapagpapatunay nito ay ang kanyang kakayahan na gumawa ng mga imposible at kamanghamanghang mga bagay. Ano ba ang nais patunayan ni Maria sa kanila tungkol kay Jesus? Nais niyang patunayan na si Jesus ay di pangkaraniwang tao, na ang pagkakasilang kay Jesus ay hindi kagagawa ng tao. Sa halip ito ay sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng banal na espiritu. Pagkatapos sabihin ni Maria kay Jesus na naubusan na ng alak, mabilis naman siyang sinagot nito. Ang kanyang sinabi, Huwag ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sa mga katagang ito, isang bagay lamang ang nais iparating ng Panginoong Hesus kay Maria. Nais niyang sabihin na hindi pa ito ang tamang panahon upang patunayan kung sino siya at patotohanan ang sinabi tungkol sa kanya. Hindi ito ang tamang panahon para malinis ko ang iyong pangalan. Hindi ito ang nais sabihin ni Hesus sa katagang sinabi niya kay Maria. Ganoon paman, ang panahong hinihintay ni Maria ay dumating din. Noon ang Panginoong Hesus ay nakapako na sa krus, sa kalipunan ng mga tao, kinilala at pinatunayan niya ang sinasabi ni Maria tungkol sa kanya. Mula sa kanyang pagkakapako, tiningnan niya si Maria at kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." Ang katagang ito'y nagpapakita na ang lahat ng sinasabi ni Maria tungkol kay Hesus ay pawang katotohanan. Siya ang Mesiyas na tagapagligtas, anak ng kataas-taasang Diyos, pinagdalang tao ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at isinilang upang makipanahan sa ating kalagitnaan. Nabuhay sa loob ng 33 taon, napako sa krus at namatay para sa ating mga kasalanan, subalit nabuhay na magmuli pagdating ng ikatlong araw. Ito ang katotohanang ipinahayag ni Maria tungkol kay Hesus dahil sa katuparan ng lahat ng ito, napatunayan ang katotohanan sa ipinahayag ni Maria. Pagkatapos magsalita ni Hesus, sinabi ni Maria sa 5 talata na sundin nila ang anumang ipagagawa ni Hesus sa talatang 6-7. Inutusan sila ni Hesus na punuin ng tubig ang 6 na tapayan o sisidlan ng tubig na ginagamit sa seremonya ng paglilinis. Pagkatapos malagyan ng tubig ang mga tapayan, inutusan sila ni Hesus na sumalok sa tapayan na may tubig at bigyan ang namamahala na ang handaan upang kanyang matikman, nang matikman ng namamahala sa handaan ang tubig na naging alak, labis siyang namangha at dahil dito, kinausap niya ang lalaking kinasal. Sinabi niya na siya ay labis na nagtataka kung bakit hinuli nito na ipainom ang pinakamasarap na alak. Ano ang espiritual na katotohanan maaari nating makita sa pangyayaring ito? Una, tandaan natin na hindi ang kinakasal ang pangunahing paksa sa kaganapang ito. Sa halip ang kaganapang ito ay nakatuon kay Hesus at sa mga sisidlan ng tubig na walang laman. Katulad din natin ay sisidlan na pinaglagyan ni Hesus ng tubig. Noon, hindi pa tayo ginagamit ng Panginoong Hesus. Tayo ay isang marumi at walang silbing na sisidlan. Walang pumapansin, walang nagpapahalaga. Ganoon paman, ninais pa rin ng Panginoong Hesus na tayo'y gamitin at bilang sisidlan, lilinisin niya tayo at nilagyan ng tubig ng buhay. Ano ang tubig sa ating buhay? Ang tubig ay ang Banal na Espiritu, kalooban ng Diyos na tayo ay mapuspos ng Kanyang Espiritu upang maging pagpapala at kagamit-gamit sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito ang nagdudulot ng kagalakan, kapayapaan at pag-asa sa buhay ng isang tao. Ginagamit ng Banal na Espiritu ang salita ng Diyos na nasa atin upang ang ibang tao'y makaranas ng kagalakang nagmumula sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo'y mapuno ng kapuspusan ng Banal na Espiritu upang maranasan natin ang di malirip na naguumapaw na kagalakan. Pagkatapos nga ng unang himala na ginawa ni Hesus sa Cana Galilea, siya'y umalis patungong Kapernaum na natili sila doon ng ilang araw. Sa pagkakataon pong ito, nais nating magbigay ng pagbubuod ng mga pangyayari sa kabanata na ating pinag-aralan. Ang unang kabanata ng Juan ay nagpapahayag ng pagkakatawang tao ng salita bilang Diyos na inihahayag ang Ama sa langit. Ang 4 na patotoo ay nagpahayag na si Jesus ang tagapagpahayag ng Diyos, ang Mesiyas, ang tagatupad ng lumang tipan, ang anak ng Diyos at hari ng Israel. Ang kasalan sa Kana ay ang kauna-unahang himala na ginawa ni Jesus. Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi gumawa ng mga himala noong siya ay bata pa, tulad ng sinabi ng ibang kasaysayan. Ito ay itinala sa isang tiyak na lugar at panahon. At dahil si Jesus at ang mga alagad ay naanyayahan, ipinapakita nito na maaaring si Jesus ay kamag-anak. Ang lugar ay nagpalit mula sa Bethsaida Cana sa lugar ng Kapernaum. Isang kapansin-pansin sa aklat na Juan ay hindi tinawag na Maria ang ina ni Jesus. Sa kabanatang ito ay mayroon ring katanungan tungkol sa alak. Ang paglalasing ay hindi sinasangayunan at walang ganitong nangyari rito. Ang kasalan ay naglalarawan ng kasal ng kordero. Sa kasalan ang umpisa ng ministeryo ni Jesus at magtatapos sa iglesia ng panahon. Ang unang himala na ginawa ni Moises ay ginawang dugo ang tubig, subalit si Jesus naman ay ginawang alak ang tubig. Ipinapakita ang kaibahan ng biyaya at ang batas. Sinabi ni Maria kay Jesus sa 3 na siya ay hindi birhen nang si Jesus ay ipinanganak. Ang payo ni Maria sa 5 ay magandang payo para sa atin ngayon. Tulad ng sisidlan na walang laman, ganito rin tayo na maaaring mapunan ng Espiritu ng Diyos upang apawan ng salita ng Diyos upang maging daluyan ng kaligtasan sa makakatanggap nito.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa kalakasan ng pangatawan na iyong ibinibigay sa bawat araw. Ganoon rin naman, salamat sa pag-iingat mo sa bawat araw
mula sa paggising sa umaga hanggang sa aming pagpapahinga sa hating gabi. Salamat rin sa lahat ng bagay na aming tinatangkilik mula sa iyo. Sa pagkakaloob mo ng aming kakanin sa araw-araw, kinikilala namin ang iyong makapangyarihang kamay ang nagdudulot ng lahat ng ito. Salamat rin sa pagkakataong mag-aral ng iyong salita. Ito po ay nagbibigay ng kalakasan sa aming kaluluwa at katibayan ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy po ninyo kaming gamitin na maging buhay na patotoo sa aming kapwa, lalo na sa mga di nakakakilala sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Umasa ka.